Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, սեպտեմբերի 22-ն է, դեմոկրատ սենատոր Բարբարա Բոքսերը արգելափակել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի նշանակումը, հայդատի հանձնախմբի խոսնակի փոխանցմամբ
արգախումը շատ կարևոր քայլ էր այս աշխարհանքին մեջ։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ՄԱԿ-ի հազարամյակի զարգացման նպատակների գագաթնա ժողովում ասել է, որ շրջափակումը խոչընդոտում է երկրի եւ տարածաշրջանի զարգացումը.
Closed borders and continuing blockade of Armenia curtails the faster development opportunities.
Ավան Նոր-Նորք վարչական շրջանների դատարանը կարգադրում է վերսկսել անցած տարեվերջին հարուցված պետական դավաճանության եւ լրտեսության գործի վարույթը, փաստաբանի համոզմամբ։
Եզակի երևույթ է, երբ դատարանը 8-ին ամիս քննում է եւ վերջում հանգում այսպիսի հետեւության։
Բարգավաճ Հայաստանի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանի փոխանցմամբ կուսակցության արջև դրված է խնդիր
ավելի ակտիվ Երևան և ավելի համարձակ Երևան սեփական դիմագծով։
Սոցիալական հարցեր, միջազգային անդրադարձ, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր առավոտյան Վաշինգտոնում Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ սենատոր Բարբարա Բոքսերը հայտարարել է, որ արգելափակում է Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի նշանակման գործընթացը։ Բոքսերը այս հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ձայների մեծ ամասնությամբ հաստատել է Մինսկի խմբի նախկին համանախագահի նշանակումը Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում։ Բարբարա Բոքսերը այս քայլի արդյունքում Մեթյու Բրայզայի թեկնածության հաստատումը սենատի լիագումար նիստում հետաձգվում է անորոշ ժամկետով, մինչև Կալիֆոռնիան ներկայացնող օրենսդիրն ու ամերիկյան պետ դեպարտամենտը կարողանան գալ ընդհանուր հայտարարի։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունն այսօր տեղեկացրել է, որ նախարարության քնչական ծառայությանը հաջողվել է բացահայտել YouTube կայքում տեղադրված հայտնի տեսագրության մեջ պատկերված անձանց ինքնությունը։ Քնչական ծառայությունը պարզել է, որ տեսանյութում տեղ գտած դեպքերը կատարվել են զինված ուժերի զորամասերից մեկում հուլիս ամսին։ Ոգելից խմիչքի ազդեցության տակ գտնվող զորամասի սպաներից մեկը, մայոր Սասուն Միքայել Հայելի Գալստյանը, ծեցի և ծաղրուծանակի է ենթարկել երկու ժամկետային զինծառայողների, փաստի արդիվ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել սեպտեմբերի 18-ին Սասուն Գալստյանին մեղադրանք է ներկայացվել, որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը, տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքէջը։ Ադրբեջանը շարունակում է մերժել ուժի կամ ուժի կիրառման սպառնալիքից հրաժարվելու մասին համաձայնության գալ ու առաջարկ անցած գիշեր ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցած ելույթում հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նրա խոսքով, այսօր մենք ականատեսնենք Ադրբեջանի ռազմատենչ կեցվածքին, նրա ռազմական բյուջեի բազմապատկմանը, պատերազմական հրետորաբանությանն ու սադրանքներին, այս ամենը սպառնում է տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունությանը, պնդել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում այսօր մեկնարկում է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի հերթական նիստը, նիստին մասնակցելու են Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ 28 պետությունների և Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Արևմտյան աղբյուրների տեղեկությամբ նիստի ընթացքում քննարկվելու են Աֆղանստանում իրականացվող գործողությունների Ռուսաստանի հնարավոր աջակցության, ինչպես նաև ամերիկյան հակահրթիռային համակարգերը արևելյան Եվրոպայում տեղակայելու հարցերը։ Ռուսաստանը որոշել է հրաժարվել Իրանին S-300 տիպի հակահրթիռային համակարգերի վաճառքի գաղափարից։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Նիկոլայ Մակարովը։ Նրա խոսքով S-300 համակարգերը այն զինատեսակների թվին են պատկանում, որոնց տրամադրումն Իրանին արգելվում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից մշակված նոր պատժամիջոցներով։ Մակարովը նաև նշել է, որ Իրանի հետ S-300 վաճառքի շուրջ գործարքի հետագա ճակատագիրը կախված կլինի պաշտոնական Թեհրանի պահվածքից։ Իրանի արևմտյան Ադրբեջան նահանգում գտնվող Մեհաբադ քաղաքում այսօր առավոտյան հուժկու պայթյուն է արձանագրվել, որի արդյունքում 10 մարդ է զոհվել, զոհերի մեծ մասն ըստ իրանական աղբյուրների կանայք և երեխաներ են։ Ահաբեկչական հարձակումն իրականացվել է ռազմական շքերթի ժամանակ, որը նվիրված էր իրանա-իրաքյան պատերազմի մեկնարկի 30-րդ տարելիցին։ Իրանի իշխանությունները հայտարարել են, որ պայթյունի հետևում կանգնած են մեջբերում են հակահեղափոխական ուժերը։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ հրաժարականը ներկայացնում Սպիտակ տան տնտեսական հարցերով գլխավոր խորհրդական Լորենս Սամերսնակ պաշտոնավարի մինչև տարեվերջ, որից հետո կլքի Օբամայի վարչակազմը, տեղեկացնում են ամերիկյան աղբյուրները։ Եվ քիչ առաջ Իսլանդիայի մայրաքաղաք Ռեյկյավիկում մեկնարկել է մինչև 17 տարեկանների Եվրոպայի առաջնության ընտրական մրցաշարը առաջին հանդիպումը, Հայաստանի ֆուտբոլի պատանիների հավաքականն այս պահին անցկացնում թուրքական ընտրանու հետ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Thank you.
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը նոր շրջադարձ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի հաստատման ոդիսականում։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը երեկ, երբ Երևանում ուշ գիշեր էր, հավանություն է տվել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի նախկին համանախագահի թեկնածությանը, բայց անցել է որոշ ժամանակ և, ինչպես արևմուտքում են ասում, breaking news, արտակարգ հաղորդագրություն, դեմոկրատ սենատոր Բարբարա Բոքսերը արգելափակում է հաստատումը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Երկու քայլ առաջ, մեկ քայլ հետ։ Մոտավորապես այսպես կարելի է բնութագրել Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի նշանակման շուրջ վերջին զարգացումները։ Նախ Երևանի ժամանակով կեսգիշերն անց նախագահ Օբամայի կողմից առաջադրված դիվանագետի թեկնածությունը քվեարկության դրվեց Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, որտեղ հարցի քննարկումը ավելի վաղ արկախվել էր հայամետ սենատոր Բարբարա Բոքսերի կողմից։ Ամերիկայի հայդատի գրասենյակի հաղորդմամբ հայամետ երկու սենատորները, Ռոբերտ Մենենդեսը եւ Բարբարա Բոքսերը, կրկին ընդդիմացել են Բրայզայի նշանակմանը եւ դեմ քվեարկել, քննադատելով վերջինիս սերտ կապերը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, ինչպես նաեւ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահի պաշտոնում թույլ տված նրա բաց թողումները։
Senator Boxer եւ Senator Menendez մտահոգեին, որ պարոն Բրայզանդի չի ճշգրիտվով կարողանա ԱՄՆ-ի շահերը ներկայացնել Ադրբեջանի մեջ, ինչպես նաեւ մտահոգված էին, որ պարոն Բրայզան մինչեւ հիմա շատ հստակ ձևով չէր դատաբարտած Ադրբեջանի կողմի հարձակումները եւ պատերազմի կոչերը։ Այս մտահոգությունները նկատի առնելով ջուղայի պլադագման հարցի վերաբերյալ իր լրությունը նկատի առնելով որոշեցին թեմ քվեարկել։
Ազատություն ռադիոկանի հետ ծրույցում ասում է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի խոսնակ Էլիզաբետ Չուրջյանը։ Չնայած սենատորների մտահոգություններին, հանձնաժողովի գերակշիռ մեծամասնությունը 19 անդամներից 17-ը կողմ են քվեարկել Բրայզայի թեկնածությանը։ Հիասթափություն հայտնելով քվեարկության արդյունքներից, ամերիկահայ լոբիստական կազմակերպությունը այդուամենայնիվ պնդում է, թե այն կանխատեսելի էր։
Այն տեխնազուները, որ գուքան սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի առջև ՄՆ-ի վարչակազմի կողմը ընդհանրապես կանցնին, շատ քիչ տոկոսն է, որ քրական ծավալ հանձնաժողովի այս փուլը չանցնի։ Ուրեմն զարմանալի չէ, որ ավելի մեծ թիվով սենատորներ գոհ եղած են պարոն Բրայզային։
Շատերի համար, սակայն, անկանխատեսելի էր Կալիֆոռնիայից ընտրված սենատոր Բարբարա Բոքսերի հաջորդ քայլը։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում տեղի ունեցած քվեարկությունից ընդամենը մի քանի ժամ անց, երբ Միացյալ Նահանգներում ադրբեջանական կազմակերպությունները եւ ադրբեջանամետ սենատորները դեռ շարունակում էին շնորհավորել Մեթյու Բրայզային, Բոքսերը հայտարարեց, թե կասեցնում է նրա նշանակումը, ինչը փաստացի նշանակում է, որ հարցը սենատի լիագումար նիստի օրակարգ կմտնի միայն այն ժամանակ, երբ Բոքսերը կփոխի իր դիրքորոշումը Բրայզայի թեկնածության շուրջ եւ կդադարեցնի արկախումը։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրուցում ասում է Վաշինգտոնի հայդատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուրջյանը։
Բարբարա Բոքսերի արգախումը շատ կարևոր քայլ էր այս աշխարհանքի մեջ, որովհետեւ արից դվավ, որ սենատորները հավելյալ մտածեն այս նյութին մասին եւ կանխեց հաջորդ քայլը, այսինքն սենատի քննարկումը այս նյութին շուրջ, մինչեւ որ Բարբարա Բոքսերը այդ գասեցումը իր գանխումը վերացնե, իրանունը պիտի չի տրվի քննարկման, որովհետև որ ինքը պիտի չէր տապակու այդ ժամանակամիջոցին։
Հիշեցնենք, այս սցենարով 2006 թվականին Ռոբերտ Մենենդեսը երկու անգամ արգելափակեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Ռիչարդ Հոգլանդի թեկնածությունը, պնդելով, թե նա մերժողական դիրքորոշում ունի հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Ամիսներ շարունակված անարդյուն քննարկումներից հետո Սպիտակ տան վարչակազմը ստիպված եղավ նոր թեկնածու առաջադրել այդ պաշտոնում։ Այժմ հայկական լոբիստական կազմակերպությունները նույնն են պահանջում նաև Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պարագայում։ Ադրբեջանի կողմից պատերազմի վերսկսման ահագնացող սպառնալիքների լույսի ներքո Մեթյու Բրայզային Բաքու ուղարկելը լուրջ սխալ կլինի, ինչպես Միացյալ Նահանգների ռազմավարական շահերի, այնպես էլ Կովկասում հարատև խաղաղության հույսերի առումով, հայտարարում է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը եւ պնդում, թե Բրայզան հստակաբար ոչ պատշաճ ժամանակ եւ ոչ պատշաճ պաշտոնում առաջադրված թեկնածու է։
Այս նկատի առնելով այս վերջին հարձակումները Ադրբեջանի կողմը վերջին երեք ամիսներուն ընթացքին, որոնց ընթացքին տեսած ենք մոտ 8 զինվորներ մահացած, պետքունին ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչ Ադրբեջանի մեջ, որ պիտի կարողանա ճշգրիտ թվով շահերը առանց նախապաշարումի ներկայացնել, ոչ միայն որպես լավ ներկայացուցիչ դեպի Ադրբեջան, այլ ընդհանրապես Կովկասյան գայունության համար։
Թե ինչ զարգացումներ տեղի կունենան Ադրբեջանում արդեն ավելի քան 1 տարի շարունակ թափուր մնացած Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնի շուրջ, առայժմ դժվար է կանխատեսել։ Հստակ է, որ հարցի շուրջ քննարկումները չեն վերսկսվի առնվազն մինչև նոյեմբեր, երբ Սենատի 100 տեղերից 36-ի համար տեղի են ունենալու ընտրություններ։ Ընդ որում, Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի խոսնակ Էլիզաբետ Չուրջյանի խոսքով, եթե Բարբարա Բոքսերին հաջողվի ստանալ ընտրողների աջակցությունը այդ ընտրություններում, նա կշարունակի պահպանել վետոյի իր իրավունքը։ Որևէ ազդանշան չունենք, որ Բարբարա բոքսերը մտադիր է վերանայել հարցարկախելու որոշումը, քանի որ վերջինիս մտահոգությունները Բրայզիայի տեխնացիան շուրջ հստակ են եւ լուրջ, ասաց Էլիզաբետ Չուրջյանը։
Հաղորդումը պատրաստեց Հեղինե Բունյացյանը։ Նախքան Վաշինգտոնից Երևան վերադառնալը մի պահ տեղափոխվենք Նյու Յորք, որտեղ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 65-րդ վեհաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցել հազարամյակի զարգացման նպատակների գագաթնաժողովը։ Այնտեղ երեք ելույթ է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3:30-ին շուրջ 8 րոպեանոց ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի կողմից 2000 թվականին հրճակված հազարամյակի զարգացման նպատակների իրականացմանը նվիրված գագաթաժողովում, որի ընթացքում անդրադարձել է Հայաստանի համար նախանշված 16 նպատակներին հասնելու համար կատարված եւ ձեռնարկվելիք քայլերին։ Արտգործնախարարը անդրադարձել է նաեւ անվտանգությանն առնչվող հարցերին, հատկապես հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։
The international community would be able to succeed in its goal.
Միջազգային հանրությունը կարող է 2015 թվականի համար իր նախանշած նպատակներին հասնել միայն համակարգելով եւ համաձայնեցնելով իրականացվող ջանքերը։ Սա է այն ուղին, որին պետք է հետևի ողջ աշխարհը այդ թվում եւ մեր տարածաշրջանը, սակայն իրավիճակը տարածաշրջանում թույլ չի տալիս օգտագործել հարավային Կովկասի բոլոր տնտեսական հնարավորությունները.
Closed borders and continuing blockade of Armenia by two of its neighbors.
Փակ սահմանները եւ շարունակվող շրջափակումը հարևան երկու երկրների կողմից սահմանափակում են թե ազգային եւ թե տարածաշրջանային մակարդակում առավել արագ զարգացման հնարավորությունները։ Միմյանցից անջատ հարավային Կովկասի երկրները հնարավորություն ունեն ամբողջ թափով զարգանալ։ Տարածաշրջանային համագործակցությունը զարգացման միակ ուղին է եւ մենք պետք է համագործակցության արդյունավետ մեխանիզմներ ստեղծենք հիմնված բաց սահմանների եւ փոխկապակցված տնտեսական համակարգերի վրա։ Ուստի սահմանների բացումը վճռորոշ նշանակություն ունի, սակայն այդ գաղափարը դեռ պետք է ընդունվի մեր որոշ հարևանների կողմից։ Հայտարարել են Ալբանդյանը հավելելով. Հասկանալով, որ անվտանգությունը եւ զարգացումը սերտորեն միահյուսված են հազարամյակի հռչակագրում, կառավարությունները հանձն են առնում ջանքեր չխնայել ապահովագրելու ժողովուրդներին պատերազմի արհավիրքներից, ինչպես երկրների ներսում, այնպես էլ պետությունների միջև։ Այդ առումով սպառազինությունների տարածումը ունակում է վտանգ ներկայացնել ոչ միայն խաղաղության եւ անվտանգության, այլ նաեւ տնտեսական եւ սոցիալական զարգացման համար։ Դժբախտաբար մեր տարածաշրջանում էլ կան այդպիսի վտանգներ, հայտարարել է Էդվարդ Նալբանդյանը։
Azerbaijan continues to reject the proposal to come.
Ադրբեջանը շարունակում է մերժել ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման վերաբերյալ համաձայնության գալու առաջարկը։ Սա հակասում է ՄԱԿ-ի սկզբունքներին, որի հիմնադիրները միավորվեցին գալի քսենուտներին պատերազմի արհավիրքից զերծ պահելու նպատակով։ Այսօր մենք ականատես ենք Ադրբեջանի ռազմատենչ կեցվածքին, նրա ռազմական բյուջեի բազմապատկմանը, պատերազմական հռետորաբանությանը եւ սադրանքներին, ինչը սպառնում է տարածաշրջանի անվտանգությանը եւ կայունությանը։ Մինչ մենք խոսում ենք հազարամյակի զարգացման նպատակների իրականացման գործում արձանագրված առաջընթացից եւ մտահոգություն ենք հայտնում դեռևս չիրականացված նպատակների շուրջ, կան մարդիկ, ովքեր միջազգային հանրության ուշադրությունից դուրս են մնացել։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը առավելագույնն է անում իր տարածքում առավել բարենպաստ կենսապայմաններ ստեղծելու եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ապահովելու համար, եւ նա դա անում է առանց միջազգային հանրության աջակցության։
Նագորնո-Ղարաբաղ has yet to await for relevant assistance programs.
Լեռնային Ղարաբաղը շարունակում է օժանդակության ծրագրեր ակնկալել, քանի դեռ անգործության արդյունքում չի հաջողվում վերացնել անմեղ մարդկանց պատճառված վնասները, մենք չենք կարող արձանագրել, որ հազարամյակի զարգացման բոլոր նպատակները իրականացվել են եւ որ համաշխարհային մակարդակով ապահովվել է հավասարությունն ու արդարությունը։
Equality and equity at the global level have been attained.
Ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ի տարբերություն Էդվարդ Նալբանդյանի, ով փաստորեն տարածաշրջանում անկայուն իրավիճակը համարել է հազարամյակի նպատակների իրականացման խոչընդոտ, Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ՄԱԿ-ի վեհաժողովում երեկ ունեցած իր ելույթում ասել է, որ չնայած հարևան Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքի 20%-ի գրավմանն ու մոտ 1 միլիոն փախստականների եւ ներքին տեղահանվածների առկայությանը, Ադրբեջանի կառավարությունը վերահաստատում է հազարամյակի զարգացման նպատակների ծրագրով մինչեւ 2015 թվականը ստանձնած պարտավորությունները ամբողջությամբ եւ արդյունավետ կերպով իրականացնելու վճռականությունը։
2009-ի տարեվերջին իրավապահները դատական գործ են հարուցել լրտեսության եւ պետական դավաճանության մեղադրանքով։ Կա երկու անբաստանյալ՝ Հայաստանի քաղաքացի Պայեստազորի գնդապետ Գեորգի Հայրապետյանը եւ Իրանի քաղաքացի Բեհնամ բաղերին, երկուսն էլ հեր կումեն մեղադրանքները։ Ավան նոր-նոր վարչական շրջանների դատարանը այսօր ընդունել է շատերի համար անսպասելի մի վճիր սահմանելով, որ հարկ է վերսկսել գործի վարույթը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության նախկին աշխատակից Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին հրամանատար Գևորգ Հայրապետյանի եւ Իրանի քաղաքացի Բեհնան Բաղերիի գործով դատավճիր հրապարակելու փոխարեն դատարանն այսօր որոշեց վերսկսել դատաքննությունը։ Ավան եւ նոր-նոր համայնքների դատարանում այսօրվա փակնիստից հետո տեղեկացրեց լրտեսության ձևով պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող Գևորգ Հայրապետյանի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանը։
Դատավճիր չի կարող կայացնի, վերսկսել է։ Որոշակի ապացույց հետազոտելու նկատառումով գործի վարույթը վերսկսվելա։ Իհարկե մենք չգիտենք, թե որ ապացույցներն են, որոնք դատարանի մոտ չփարատված են, որովհետև ամբողջ գործը չփարատված է։ Ոչ, դատարանը ինքը խորհրդակցական սենյակում համոզվել է, որ այսպիսի ապացույցներով ամեն դեպքում երևի և ոչ մեղադրական դատավճիր, ոչ արդարացման դատավճիր չի կարող կայացնել։ Եզակի երևույթ է, երբ դատարանը 8-ին ամիս քննում է և վերջում հանգում այսպիսի հետևության։ Պարզաբանման ենթակա են այն հանգամանքները, որոնք թույլ չեն տվել դատավճիր արձակելու։
Վճռաբեկ դատարանի մամուլի քարտուղար Ալինա Յենգոյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, ասաց, որ դատարանն այսօր որոշել է հոկտեմբերի 4-ից դատաքննությունը վերսկսել լրացուցիչ ապացույցներ հետազոտելու նպատակով։ Գևորգ Հայրապետյանի պաշտպանն ասում է, մեղադրանքը ի սկզբանե ապացույցների հիմքով չի առաջադրվել։
Կուլիսների հետևը ինչ որ պաշտոնյաններ ինչ որ խնդիր են քննարկել կապված Գևորգ Հայրապետյանի հետ, լեգենդար տղային այսպիսի մեղադրանք առաջադրել, այն էլ այսպիսի ապացույցների պայմաններում, իհարկե արտառոց է։ Եվ այս տեսանկյունից ես չեմ ասում, թե դատարանը այսօր շատ հերոսական քայլ է արել, բայց նաև չեմ ուզում թերագնահատեմ, եթե դատարանը ունեցել է թեկուս փոքրինչ տարակարծություն կապված մեղադրանքների հետ, ես առաջադիմական եմ համարում դատանի այս դիրքորոշումը այս պահին։ Սա սովորական գործ չի, դուրս է սովորական սպեցիֆիկայից։
Գործը դատարանում է անցյալ տարվա վերջից ընթացել է փակ դատաքննություն։ Քրեական գործում կան ձևակերպումներ, որոնք առնչվում են Ղարաբաղյան հիմնախնդրին։ Մեղադրական եզրակացության մեջ նշված է, որ Պահեստազորի փոխգնդապետ Գևորգ Հայրապետյանը հայտնվել է ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների տեսադաշտում, հավաքել է գաղտնի նյութեր, որոնք ըստ մեղադրականի որպես հակահայկական քարոշչություն կարող են օգտագործվել Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը վարկաբեկելու համար։ Ըստ մեղադրականի Գևորգ Հայրապետյանը այս գործով ամբաստանյալ ադրբեջանի օգտին լրտեսության մեջ մեղադրվող Բեհինան Բաղերին 2009 թվականի սեպտեմբերին հանձնել է մի տեսասկավառակ, որը սակայն մեղրի անցակետում հայտնաբերվել է վերջինիս պայուսակում։ Թե Գևորգ Հայրապետյանը, թե Բեհինան Բաղերին մեղադրանքը չեն ընդունում։ Նրանց պաշտպանները պնդում են, թե քրեական գործը շինծու է, փակ դատավարության հիմք չկա, քանի որ քրեական գործում պետական գաղտնիք չկա։ Գևորգ Հայրապետյանի կինը պահանջում էր հրապարակային դատավարություն անցկացնել։
Եթե մեղավորան բոլորի ներկայությամբ դատեք այդ մարդուն։
Հրամանատարի կինը այսօր ուշաթափվեց դատարանի միջանցքում շտապօգնության մեքենականչեցին։ Մյուս ամբաստանյալի Բեհնան Բաղերիի պաշտպանը Ինեսա Պետրոսյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ իր պաշտպանյալի թևը կաթվածի հետևանքով թուլացել է։ Հիշեցնենք, Բեհնան Բաղերին կաթվածահար էր եղել իր ճառը հրապարակելիս։ Պաշտպանը պնդում էր, թե պատճառը եղել է մեղադրող Ամիրզադյանի անընդհատ հորդորները ճառը ընդհատելու առնչությամբ։ Այս գործով մեղադրող է նաև գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը։ Քրեական գործին կցված են Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրերով պատերազմի մասնակիցների շրջանում հայտնի 4-րդին Գևորգ Հայրապետյանին տրված պետական պարգևները, շքանշանները։ Գևորգ Հայրապետյանի կինը այսօր դատարան էր բերել այդ շքանշաններով զարդարված զինվորական հագուստը, ասում էր, որ անարդար դատավճիռի դեպքում շքանշանները կթողնի դատարանին։ Գևորգ Հայրապետյանի մարտական ընկերները պատմում էին, թե ինչպես է նա նվիրվել հայրենիքի պաշտպանությանը։
Վաղը մյուսօր, եթե պատերազմ լինի, ո՞նց աղան, օրինակ մեկը ես դամ նույն հոգով կգնամ։ Սրանց պաշտպանեմ, այդ մարդը ընդ տունար տուն, հադիկ, ճոգատ է կազմը, ելել է թեմերը, գնաց այդ մարդը ամբողջ կյանքով նվիրված եղես բանադին։
Փոխգնդապետի մայրը Ռոզա Սարգսյանը հայտարարեց, թե կհրաժարվեր որդուց, եթե իսկապես նա դավաճան լիներ։
Ով որ հողն է պաշտպանը գոնե, պետությունն էլ թող այդ պաշտպանողին պաշտպանը։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2014 թվականից Հայաստանում պետք է ներմուծվի թոշակների կուտակային համակարգը։ Համապատասխան օրինագիծ արդեն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ։ Արջևում երկրորդն է, որին ընդառաջ ազգային ժողովում տեղի ունեցան լսումներ հասարակական կազմակերպությունների, արմիությունների, փորձագետների, օրենսդիրների և կառավարության պաշտոնյաների մասնակցությամբ։ ՀԿ-ների ներկայացուցիչների կարծիքով հանրապետությունը տնտեսապես դեռ պատրաստ չէ այդ համակարգին։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Վաղվաքո բարեկեցիկ կյանքը ինքդ պետք է կառուցես։ Նաև այս սկզբունքից ելնելով իշխանությունները նախաձեռնել են բարեփոխումներ կենսաթոշակային համակարգում, աստիճանաբար անցում կատարել կենսաթոշակի կուտակային համակարգին։ Ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի կազմակերպած լսումներին մասնակցող հասարակական և արմիութենական ոլորտի ներկայացուցիչները տեսականորեն կողմ են այս համակարգին, սակայն գործնականում բոլորն էլ համոզված պնդում էին այսօր, որ մեր երկրի տնտեսությունը պատրաստ չէ այդ անցումը կատարելուն։ Շողեր միության նախագահ Հասմիկ Ասլանյանի կարծիքով այս օրենքի ներդրմամբ էլ ավելի կմեծանա սոցիալական բևեռացումը։ Հաշվի առնելով գործազրկության այսօրվա մեծ թիվը, նախ պետք է աշխատատեղերի ստեղծման և գործազրկության նվազեցման հարցը լուծել։
Անկասկած, մինչև աշխատատեղեր չլինեն և ստվերային տնտեսություն, սոցիալական բևեռացումը փոքրանաչ եմ ասում ամբողջովին, որովհետև միևնույն է ստվեր կա բոլոր դեպքերում, այդ բոլոր հարցերի համատեղ լուծումնա տալու ինչ որ արդյունքի։ Տվյալ դեպքում այսօրվա քաղաքական վիճակը այնպիսին է, որ ես չեմ տեսնում, որ միայն այս օրենքով թոշակառուների հարցը կլուծվի, կբարելավվի։
Ի դեպ, Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով այս տարվա հունվար-օգոստոս ամիսներին հանրապետությունում պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների թիվը կազմել է 82,600 մարդ։ Նույն աղբյուրի տվյալներով այս տարվա 8 ամիսների ընթացքում գործազուրկների թիվը նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել է 1.4%-ով։ Իհարկե, ոչ բոլոր գործազուրկներն են գրանցվում, կամ էլ միշտ չէ, որ աշխատողները օրինական գրանցված են լինում տվյալ գործատուի մոտ։ Եթե անգամ նույն կայունությամբ նվազի գործազուրկների թիվը հաջորդ 4 տարիների ընթացքում, ապա միևնույն է, խնդիրը հավանաբար կմնա չլուծված։ Հիշեցնենք, որ ըստ օրինագծի պարտադիր կուտակային վճարներ կատարելու պարտավորությանը վերաբերող դրույթները ուժի մեջ են մտնելու 2014 թվականի հունվարի 1-ից։ Պարտադիր վճարումներ էլ կատարելու են 1974 թվականից հետո ծնված քաղաքացիները։ Հանրային խորհրդի անդամ Վազգեն Սաֆարյանի կարծիքով նախատեսվող բարեփոխումները արդյունավետ կարող են գործել միայն մի պարագայում։
Եթե ընդունվի օրենք տնտեսության զարգացման մասին, առանց տնտեսության զարգացման, առանց մասսայական աշխատատեղերի բացման հնարավոր չի ունենալ կենսաթոշակային նորմալ համակարգ։ Ինչու? Որովհետև եթե մեկ թոշակառու, եթե մեկ աշխատող պահում է մեկ թոշակառու, այսպիսի երկրներ աշխարհում չկան։ Առնվազն պետք է 3-4 աշխատողը մեկ թոշակառուի համար հատկացումներ անեն։ Իսկ նման մոտեցումը, երբ կառավարությունը փորձում է ինչ-ինչ ճանապարներով, ասենք, 5% լրացուցիչ պետք է, ասենք, աշխատողը գումար մուծի, 5% էլ պետությունը ինքը մուծի, է պետությունը եթե ունի հիմա գումարներ, ինչի՞ չի թոշակը բարձրացնում։
Ֆինանսների նախարարի տեղակալ Վարդան Արամյանն էլ պարզաբանում է, թե այս համակարգի ներդրմանը զուգահեռ տնտեսության զարգացման քաղաքականություն է իրականացվում, մասնավորապես արդյունաբերության և արտահանման։ Իսկ արդյոք կարող եք մինչև 2014 թվական արդյունաբերության զարգացման որոշակի մակարդակ ապահովել։
Հիմա մեկը ինչ որ ասի, 2 տարում մենք ինչի՞ կհասնենք, դժվար է դա ասել, բայց ուղղությունը հենց այդպես է գնում։ Մենք այն հարցերը, որը որ քննարկում ենք, զուտ նայում ենք այս համակարգի արդյունավետության տեսանկյունից։ Նույնիսկ եթե այլ հավասար պայմաններով ոչինչ չնես համակարգը, ի՞նչ լավացիչ օգուտներ է տալու տնտեսությանը։
Այսինքն կատարված վերլուծությունների արդյունքում գործադիրը եզրահանգել է, որ համակարգի ներդրմամբ տնտեսական որոշակի խթաններ են առաջանալու, ասում է փոխնախարարը։
Այդ գումարները, որ պարտադիր գնան կուտակ են, դա կուտակվելով ֆինանսական համակարգում։ Ֆինանսական համակարգում կուտակվելով առաջի մի քանի տարի միանշանակ բերելու է տոքսադրույքների անկման։
Ավելին, ըստ Վարդան Արամյանի, կենսաթոշակային գումարների կուտակման արդյունքում կսկսի գործել նաև կորպորատիվ արժեթղթերի շուկան։ Հանրային խորհրդի անդամ Վազգեն Սաֆարյանը հակառակ տեսակետն է պնդում։
Առաջի ճանապարհը իմ խորին համոզմամբ պետք է տնտեսական բարեփոխումների ճանապարհով գնա, ոչ թե թոշակային բարեփոխումների կենսաթոշակ։ Ստեղծեն արդյունավետ զարգացող տնտեսություն, փոխեն հարկային քաղաքականությունը, փոխեն վարկային քաղաքականություն, ինչը նշանակում, որ պետությունը 7-25%-ով վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք է սահմանում, երբ վարկեր է ստանում և բանկերին այդ վարկերը այդ տոկոսով վաճառում է։ Չէ՞ որ այդ բանկերն արդեն իրենք դրանից բարձր պետք է սահմանեն իրենց կողմից արդեն տրվելիք տոկոսադրույքներ։ Այս խնդիրները պետք է լուծեն։
Ըստ Վազգեն Սաֆարյանի, այն որ օրենքը ուժի մեջ է մտնելու 2014 թվականից արդեն վկայում է,
որ պետությունը ինքը վստահ չի այս օրենքի այսօրվա աշխատելու մեջ, ուրեմն թողնում են դա հետագային, ինքնաբերաբար կարող է տնտեսությունը հանկարծ սկսի լավ աշխատել, բայց ինքնաբերաբար ոչինչ չի լինում, քայլեր պետք է կատարել։
Փոխնախարար Վարդան Արամյանի պնդմամբ այս համակարգի ներդրումը կնպաստի նաև ստվերային տնտեսության նվազեցմանը, այսինքն պարտադիր կուտակային վճարումներ կատարող անձինք արդեն իրեն կպարտադրեն գործատուին չթաքցնել աշխատավարձերի չափը, այն ինչ հիմա է կատարվում։
Աշխատավարձը ինչու են թաքցնում, որովհետև մարդը անտարբեր է իր աշխատավինքը, մտածում է 200,000 ստանա, չի մտածում դրանից 50,000-ը կգրի, թե 150,000-ը կգրի, թե ինքը իր 200,000-ն է մտածում։ Իսկ ինչի՞ է դա այդպես, որովհետև չկան այն խթանները, որպեսզի աշխատողները ժամանակի առումով կարողանան իրենց շահեր տեսնել այդտեղ և կարողանան որոշակիորեն չհամաձայնվել գործատուների հետ։
Այսինքն այս բարեփոխումները խթան կդառնան աշխատողների համար իրեն շահերը պաշտպանելու, համոզված է փոխնախարարը։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս հրաժարական է ներկայացնում խորհրդարանի ԲՀԿ-ական փոխոսնակը։ Քաղաքական վերնախավում շրջանառվում են լուրեր, թե հանրապետականի և բարգավաճի ջրերը մի առվով չեն գնում։ Արդյոք դա այդպես է։ Բարգավաճի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը մեր թղթակիցի հետ զրույցում հերքել այդ պնդումները և ասել, որ կուսակցությունը վճռել է շատ ավելի ակտիվ աշխատել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն անցած շաբաթ տեղի ունեցած ընդլայնված խորհրդակցության ժամանակ կուսակցության առջև բոլոր մակարդակներում տվյալ դեպքում կառավարության իր անդամների, խորհրդանական խմբակցության պատգամավորների, Երևանի ավականու անդամների առջև խնդիր է դրել ավելի ակտիվ և համարձակ գործել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց Բարգավաճ Հայաստան խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը։
Խորհրդակցությունը վարել է կուսակցության նախագահ պարոն Ծառուկյանը։ Նա ընդարձակ ելույթ է ունեցել այդ հաղորդակցությունում, որը ես կարճ կձևակերպեմ այսպես. Կուսակցության առաջ բոլոր մակարդակներում խնդիր է դրված ավելի ակտիվ երևալ և ավելի համարձակ երևալ սեփական դիմագծով։ Բայց միաժամանակ ես ասել եմ ուզում հատուկ ասել, որ մենք ազնիվ մրցակցության կողմն ենք, երբեք մենք խաղերին չենք մասնակցել ու չենք մասնակցելու, երբեք տակից չենք խփելու, որևէ մեկին չենք խփելու, ոչ իշխանական ճամբարում, ոչ էլ ընդդիմադիր ճամբարում։
Արամ Սաֆարյանի փոխանցման Բարգավաճ Հայաստանի մարտավարության փոփոխությունը պայմանավորված չէ նախընտրական գործընթացներով, ուղղակի կուսակցության քաղաքական աշխուժությունը համարժեք է այսօրվա իրողություններին, տվյալ դեպքում Բարգավաճին ստիպում է ավելի ակտիվ գործել Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունը և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրեսը։
Միջխանական ճամբարում հանրապետական կուսակցությունը և ընդդիմադիր ճամբարում ՀԱԿ-ի վերջի շրջանի ակտիվությունը ուղղակի դրդում են, որ բոլորը ակտիվ լինեն, մենք էլ որպես երկրորդ քաղաքական ուժ երկրում ուզենք-չուզենք դե ավելի ակտիվ լինենք։
Նշենք սակայն, որ Մամուլը վերջին շրջանում հաճախ է գրում այն մասին, թե իշխող հանրապետական կուսակցությունը իդեմս Սերժ Սարգսյանի ամեն ինչ անում է Բարգավաճ Հայաստանին քաղաքական գործընթացներից դուրս մղելու և անգամ հաջորդ գումարման ազգային ժողովում քաղաքական այդ ուժին չտեսնելու համար։ Հարցին, թե արդյոք այս հանգամանքը հաշվի առնելով է Գագիկ Ծառուկյանը որոշում կայացրել ավելի ակտիվացնել կուսակցության գործունեությունը, Արամ Սաֆարյանը հակադարձեց, որ հանրապետականի ու Բարգավաճ Հայաստանի միջև տարաձայնություններ չկան, ավելին Սերժ Սարգսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը հիանալի հարաբերություններ ունեն։
Եթե երեկ լինեիք մարզահամերգային համալիրում և տեսնեիք, երբ որ բաժակ էին խփում հանրապետության նախագահն ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը իրար հետ ու ինչ էին խոսում ու ոնց էին իրար նայում, այդ հարցերը կփակվեր։ Ափսոս երեկ այնտեղ չեկեղե, հիանալի հարաբերություններ են։
Ինչ վերաբերում է իշխող հանրապետականի կողմից Բարգավաճ Հայաստանը թուլացնելու մասին խոսակցություններին, Արամ Սաֆարյանն ասաց, թե Բարգավաճը դրսից քանդելը շատ դժվար խնդիր է լինելու։ Նկատենք, որ հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորավյանը այսօր հրավիրած ասուլիսում պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք հանրապետականը չի փորձում թուլացնել Բարգավաճին, ասել է, որ եթե հանրապետականը իրոք ուզենա, ապա կթուլացնի քաղաքական այդ ուժին։
Ես խորապես համոզված եմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կարող է վնասվել, միայն եթե նրա ներսում պառակտումներ լինեն, որը թույլ չտալու ուղղությամբ մենք ամենօրյա աշխատանք ենք տանում։ Մեզ դրսից այսօր քանդելը շատ դժվար խնդիր, շատ։
Հանրապետականն էլի վիճակի չէ քանդել Բարգավաճը։
Ես այդ հարցին թույլ տվեք, ասեմ այնքան, ինչքան ասեցի, լավ։
Բարգավաճ Հայաստան խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանի համոզմամբ ոչ միայն հնարավոր չէ քանդել իրենց կուսակցությունը, այլև 2012 թվականի խորհրդանական ընտրություններում իրենք ավելի շատ տեղեր ստանալու հնարավորություն ունեն։
Վստահ եմ, որ մենք աշխատելու ենք ստանալ ավել տեղեր, քան հիմա ունենք։ Սա մեր օբյեկտիվ վստահությունն է, ես սրա համար եմ մենք աշխատելու։ Գիտեք, այսպես ասեմ, ես դրա պոտենցիալը տեսնում եմ։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական փոխնախագահի փոփոխությանը, Արամ Սաֆարյանն ասաց, թե չի ցանկանում անդրադառնալ Արևիկ Պետրոսյանի ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնից ետ կանչելու դրդապատճառներին, իսկ թե ով է լինելու ազգային ժողովի նոր փոխնախագահ, Արամ Սաֆարյանը նշեց, թե այդ հարցը որոշելու է կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, եւ այժմ նա այդ հարցի շուրջ խորհրդակցություններ է անցկացնում կուսակցության ակտիվիստների եւ քաղաքական գործիչների հետ։ Եկող շաբաթ ամենայն հավանականությամբ կլինի խմբակցության նիստ, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանը կառաջադրի ազգային ժողովի փոխնախագահի թեկնածուին։ Նշենք, որ ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի առավել հավանական թեկնածուներ են համարվում Վարդան Ոստանջյանը եւ նախկին ՕԵԿ-ական այժմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանը։ Արամ Սաֆարյանն ասում է, թե այս երկու թեկնածուներից ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում կցանկանար տեսնել Վարդան Ոստանջյանին։
Ուզում եմ ասել, որ ես կուսակցության փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանին մի քիչ ավելի քիչ եմ ճանաչում, ո՞վ եմ ճանաչում, որտեղ նա վերջերս է մեր կուսակցությունը եղել։ Գիտեմ, որ ինքը հեղինակավոր գործիչ է, Շիրակում շատ մեծ համարում ունի, մեծ ազդեցություն ունի, բայց ո՞վ եմ ավելի ճանաչում։ Վարդան Ոստանջանին շատ ավելի լավ եմ ճանաչում, նա իմ ընկերն է, իմ ավակ ընկերն է, ուրեմն ես նա շատ մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում, շատ ուրախ կլինեմ, օրինակ, եթե իր մասին որոշում կայացվի, բայց զգուշ եմ արտահայտվում, որովհետև մեր կուսակցության դրվածքը մի քիչ այդպեսին չի։ Մենք բոլորս կխորհրդակցենք, կմտածենք, պարոն Ծառուկյանը կհայտարարի, որտեղ ոնց վերջին հաշվով պարոն Ծառուկյանը կասի, այդպես էլ կլինի։
Ձեր անունները շրջանառվում, ձեզ նման առաջարկ եղել այդ քննարկումը։
Ոչ, ինձ այդ ոչ ոք այս թեմայով առայս պահ չի խոսել։
Իսկ եթե ձեզ նման առաջարկ ալի, դուք կհրաժարվեք։
Թույլ տվեք, այսպես ասեմ, ինչպես կասի պարոն Ծառուկյանը, այդպես էլ կլինի։
Ռոզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Glendale News Press բարբերականի փոխանցումը 54-ամյա Glendale-ցի Հակոբ Հովանիսյանը, ով աշխատել է Լոս Անջելեսում Հայաստանի հյուպատոսարանում, մեղադրվում է կեղծ փաստաթղթեր կազմելու մեջ։ Երկու շաբթի օրը նա ընդունել է իր մեղքը։ Նա արտաքսման ենթակա ապօրինի փախստականներին, այդ թվում մի քանի հանցագործի, տրամադրել է կեղծ նամակներ, որոնց միջոցով նրանք խուսափել են դեպորտացիայից, այժմ նա կարող է դատապարտվել 5 տարվա ազատազրկման։ Այդ գործով կա եւս 4 ամբաստանյալ, բոլորը հայեր։ Երևանյան մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակի մեկնաբանը քիչ հավանական համարելով առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ներկայիս ֆորմատով իշխող կոալիցիոն դաշինքի ձևավորումը գրում է. «Այժմ կա հստակ եւ որոշակի ընդդիմություն, եւ իշխանության համար այժմ առավել կարեւոր է պայմանավորվել այդ ընդդիմության հետ, քան թե ասենք ներկայիս կոալիցիոն գործընկերներ ՕԵԿ-ի եւ Բարգավաճ Հայաստանի հետ»։ Բանն այն է, որ Սերժ Սարգսյանի համար ակնհայտ է, որ ընդդիմությունն իրեն է ընդդիմություն, ոչ թե Բարգավաճ Հայաստանին կամ ՕԵԿ-ին։ Հետևաբար որևէ երաշխիք չկա, որ այդ ուժերը կամ գոնե նրանցից մեկը կարող է ցանկացած պահի պարզապես վերակողմնորոշվել դեպի ընդդիմությունը։ Դա այսօր թվում է անիրական, բայց Հայաստանի քաղաքական անցուդարձում առաջին անգամը չէ, որ անիրականը կար ժամանակում դառնում է շոշափելի։ Արևելևս, որ Սերժ Սարգսյանն ինքը ամենից լավ գիտե իր իսկ սնաց ու պահած ուժերի բնավորությունն ու տեսակը, թերևս հենց դրա համար էլ նա այժմ փորձում է կամաց-կամաց վերացնել այդ տեսակը քաղաքական դաշտից, քանի դեռ այն չի սկսել արդեն աշխատել իր դեմ։ Նրանց հետ պայմանավորվելու փոխարեն Սերժ Սարգսյանի համար ավելի ռացիոնալ կլինի պայմանավորվել ընդդիմության կոնգրեսի հետ, գրում է Ժամանակը։ Անկախության հռչակման 19-րդ տարելիցի առնչությամբ 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Անկախության օրը մեզանում իսկապես առանձնահատուկ ձևով է նշվում։ Հեռուստաընկերությունները մի քանի հայկական ֆիլմեր են ցուցադրում, որպես կանոն անկախության հետ որևէ կապ չունեցող։ Հետո ընթերցվում է այդ արդիվ Սերժ Սարգսյանի ռեֆերենտների գրած ուղերձը, եւ այդքանով էլ ըստեյության անկախության տոնն ավարտվում է։ Սա իհարկե հանրային ընկալմամբ։ Իրականում տոնախմբությունները լավել շարունակվում են։ Վերջին հաշվով օրը ոչ աշխատանքային է, մարդիկ հարսանիք բան են անում, ռեստորաններում հրավառություններ են լինում։ Իսկ գուցե անկախության օրն իր մեջ նաև այլ խորհուրդ է պարունակում, դատելով իշխանությունների պահվածքից ոչ, այլապես Սերժ Սարգսյանն անկախության տոնի նախորդին չէր հայտարարի, թե ինքը հաճույքով է ստորագրել անկախ Հայաստանում օտարերկրյա ռազմաբազանների տեղակայման վերաբերյալ համաձայնագիրը, այլապես անկախ երկրի վարչապետն իր երկրի անկախության օրը չէր նշի Չինաստանում, գնահատում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Հղում անելով Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի հրապարակած վիճակագրությանը, հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ այս տարվա առաջին 8 ամիսներին Զվարթնոց և Շիրակ օդանավակայաններով Հայաստանից անվերադարձ մեկնողների թիվը կազմել է 61,000 մարդ, մեկնել է 574,000 և ժամանել 513,000 ուղևոր, իսկ ԱՎՑ տվյալներով տրանսպորտային բոլոր միջոցներով Հայաստանից մեկնածների և վերադարձածների տարբերությունը, այսինքն արտագաղթի ցուցանիշը 2008-ին և 2009-ին կազմել է 48,000. Հայկական ժամանակը նաև նշում է, որ 2007-ին մինչև 2008-ի մարտի 1-ին դեպքերը արտագաղթի ցուցանիշը կազմել է 3,000. Հղումանելով իր աղբյուրին, թերթը նշում է, որ ներքին օգտագործման փակ վիճակագրության պատասխանատուները Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությանը դեռևս ամիսներ առաջ զեկուցել են, որ 2008-ից արտագաղթի նոր ալիք է սկսվել, որին պայմանական տրվել է երրորդ ալիք անվանումը. Այս մեկը առանձնանում է նրանով, որ արտագաղթողները ֆինանսապես ապահով ընտանիքներից են, գրում է Հայկական ժամանակը։ Անդրադառնալով Աղթալայի եկեղեցու վերահոցման արարողությանը, որը տեղի ունեցել Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում պատարագի մատուցման օրը, հրապարակը գրում է. Այդ արդիվ հարցազրույցներ հեռարձակվեցին, ուրախ զվարթ մարդկանց ցույց տվեցին, սակայն ոչ մի խոսք չասվեց այն մասին, որ արարողության գլխավոր մասը, Խաչի տեղադրման և եկեղեցու վերահոցման հատվածն այդպես էլ չկայացավ։ Փորձեցին կոչել այդ մասը, հանրությունից ցակցնել, դե եթե ներկայացվեր այդ իրողությունը ինչպես կկարողանային փնովել թուրքական իշխանություններին, եթե իրենք իրենց երկրում չեն կարողանում խաչ տեղադրել և եկեղեցի օծել, ինչպես կարող են մեղադրել դրանում թուրքական իշխանություններին։ Իսկ բանն այն է, որ Աղթալայի եկեղեցին, որը ըստ որոշ տեղեկությունների 11-ից 13-րդ դարերի կառույց է, քաղկեդոնական մշակույթի նմուշ է համարվում։ Քաղկեդոնականությունը կամ հունադավանությունը Վրաստանի սահմանամերձ Հայաստանում տարածված է եղել, և վրացական եկեղեցին այս հուշարձանների նկատմամբ որոշակի հավակնություններ ունի։
Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի համոզմամբ Արմեն Տելը խախտել է արդար բիզնեսի օրենքները, ոչ և պատիժ ըստ հանձնաժողովի, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Այսօրվա նիստում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամները միաձայն կողմ քվեարկեցին Armentel Փակ Բաժնետ իրական ընկերությանը 500 000 դրամով տուգանելու որոշմանը։ Ըստ հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանի, վարչական վարույթ հարուցելու պատճառ էր հանդիսացել Armentel-ի հայելային միացիր անվճար ակցիան, որի շրջանակներում ընկերությունը ինտերնետ ծառայություն է մատուցում սպառողին, խոստանալով անվճար մոդեմ և անվճար միացում։ Շաբոյանի խոսքով սպառողներից մեկը բողոքել է ինչպես հանրային ծառայությունները կարգավորող, այնպես էլ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովներին, տեղեկացնելով, որ միացման համար իրենից 3,000 դրամ գումար են գանձել։ Վարույթի արդյունքում հանձնաժողովը պարզել է հետևյալը.
Սպառողները փորձում են ինքնուրույնաբար կատարել այդ միացումները և հանդիպում են դժվարությունների, և երբ որ զանգում են, կապնվում են ընկերության հետ, ապա ընկերությունը սպառողին տվյալ դեպքում ուղղորդում է դեպի վճարովի ծառայություն, որը արժե 3,000 դրամ։ Այսպիսով հանձնաժողովը հանգել է այն եզրահանգման, որ սպառողների բողոքը արդարացի է և Armentel ընկերության կողմից դրսևորվել է անբարեխիչ մրցակցություն։
Նիստի ընթացքում ներկայացվեց նաև հեռախոսազրույցի ձայնագրություն, որի ընթացքում Armentel-ի ներկայացուցիչը պարզաբանումներ է տալիս։
Պայմանագրի առաքումը և մոդեմը, եթե դուք մենք կարող ենք պայմանագրի ծնքում մոդեմը գրյալ դեպքում անվճար է դրվում, առաքումը անվճար է, բայց եթե բաժանորդը ցանկանում է, որ մեր մասնագետ առաքումից բացի կատարի նաև միացումները, ինքոցից ոչ միայն լարային միացումների մասը, որտեղ միայն լարային միացումները մոդեմը ձեզ ինտերնետ չի դրամատրի, այլ նաև ծրագրային կարգավորումները համակարգի և մոդեմի ներսիքաուն աշխատանք կատարելուց հետո ունենում եք ինտերնետ, դա վճարովի ծառայությունը, բայց ոչ պարտադիր մտեր, այսինքն եթե
Աշխատակցին նշած մասնագետը, ըստ Armentel-ի ներկայացուցչի, AA Soft ընկերության աշխատակիցն է, որի հետ Armentel-ն ունի մոդեմի առաքման պայմանագիր։ Իդեպ Armentel ընկերության իրավաբան Դավիթ Սանդուղչյանը նիստում կարծիք հայտնեց, որ գործի բազմակողմանի ուսումնասիրության համար հանձնաժողովը պարտավոր էր նիստին հրավիրել նաև AA Soft ընկերության ներկայացուցչին։ Նիստի ընդմիջմանը լրագրողների հետ զրույցում Սանդուղչյանը ասաց, որ միանշանակ վիճարկելու են հանձնաժողովի որոշումը հետևյալ հիմքերով։
Հանձնաժողովը խախտել է վարութային ժամկետները։ Երկրորդը, հանձնաժողովը սխալ է կայացրել որոշումը ըստ էության, քանի որ հանձնաժողովը նույնականացրել է մեկ ծառայությունը մի այլ ծառայության հետ։ Ուղղակի սխալ է որոշել ծառայությունների ծավալը բնույթը։ Եվ հանձնաժողովը ինձ թվում է փորձել է, այդպես ասենք, վաղերի խաղերի միջոցով վերել նրան, որ Armentel-ը գանձում է վճար միանալու համար։
Նրա խոսքով սակայն
իրականում միացումը եղել է զրոյական վճարով, իսկ ինչ վերաբերում է կարգավորմանը համակարգիչի, դա պարտադիր ծառայություն չէ, որը մատուցում է երրորդ անձի կողմից։ Այն փաստը, որ որևէ ընկերություն մատուցում է որևէ ծառայություն մեր բաժանակում, չնշանակում, որ այդ ծառայությունը մատուցում է արմատելի կողմից։
Հավելենք, որ սա վերջին մի քանի տարիների ընթացքում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի կողմից արմենտելին տուգանելու առաջին դեպքը չէ։ Դավիթ Սանդուղչյանի խոսքով
ներկայումս մենք ունենք երկու վիճարկվող որոշում հանձնաժողովի։ Մեկը 79A որոշումն է, որը վաղմետել տուգանվել է 2008 թվականին, եւ մինչեւ այսօր դատական նվարույթը չի ավարտվել։ Եվ ունենք եւս մեկ որոշում բողոքակվող 81A որոշումը 2009 թվականին, որը վաղմետել է ճանաչվելի գերիշխոր դիրք ունեցող տվյալների միջազգային փոխանցման ձեռքբերման շուկայում, որը մենք եւս բողոքում ենք համաձայն չենք։ Իդեպ մենք դիտում ենք նման վարկան հանձնաժողովի որպես ճնշում այդ դատավարությունների վրա։
Արմենտելի իրավաբանը լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ գործերից մեկի դատական նիստը բազմիցս հետաձգվել է։
Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հաշտության համաձայնագիր կնքելու միջնորդությամբ, եւ բանակցությունները այդ բանը հաջող չեն ընդունում, համաձայնություն չեն կարող գալ հանձնաժողովի հետ։ Ինձ թվում է դա ինչ որ ճշմարտ միջոց է մեր վրա, որպեսզի մենք ավելի մեղմ լինենք այդ բանակցությունները։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը բացի տուգանելուց հանձնարարել է արմենտելին փոխհատուցել սպառողներին անբարեխիղճ մրցակցության հետևանքով հասցված վնասը։ Արմենտելի իրավաբանը սակայն համարում է, որ բաժանորդները ակցիայի շրջանակներում որևէ վնաս չեն կրել։ Հավելեմ նաև, որ AA Soft ընկերությունում հանձնաժողովի այսօրվա նիստի մասին տեղյակ չէին, և Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում հաստատեցին, որ իրենք պայմանագիր ունեն Արմենտելի հետ միայն պայմանագրերի և մոդեմի անվճար առաքման մասին, իսկ ինչ վերաբերում է համակարգչի կարգավորման համար գանձվող գումարին, ապա AA Soft ընկերության կոմերցիոն տնօրենի խոսքով Արմենտելն այդ գումարի հետ որևէ կապ չունի։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդհանուր համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը բացասաբար է ազդել բոլոր ոլորտների վրա, բայց կա մեկը, որը կախված է ոչ միայն բորսաների տատանումներից, այլև բնության քմահաճույքներից։ Հայաստանի գյուղատնտեսությունը վերջին շրջանում կորուստներ է կրել, ներկա և նախկին պաշտոնյաները խուսափում են կանխատեսումներ անելուց, մինչդեռ կլիմայի զատ հրատապ են սուբսիդիաների և կոոպերացիաների խնդիրները։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հայաստանի տնտեսությունը շարունակում է անկում ապրել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած օպերատիվ ամփոփագրի համաձայն հունվար-օգոստոսին տնտեսական աճը կազմել է 3.1%, գրեթե 1%-ի անկում արձանագրելով այս տարվա առաջին 7 ամիսների աճի համեմատ։ Այս անկմանը նպաստել է շինարարության և առաջին հերթին գյուղատնտեսության ծավալների նվազումը, համապատասխանաբար 2.4% և 18%։ Գյուղատնտեսության ոլորտում Հայաստանի կառավարությունը ըստ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի լրջագույն բարեփոխումներ է իրականացնում, սակայն դժվարանում է կանխատեսել, թե ինչ զարգացումներ կլինեն 2010 թվականին տնտեսական աճը դանդաղեցնող այս ոլորտում։
Պետ պետքա գնաք եկեղեցի, աղոթեք Աստծո։ Աշխարհում կա՞ այս մարդ, որ կարողանա ասի, թե ինչ է սպասում գյուղատնտեսյան։ Շատ դժվար է կանխատեսումներ անել, թե ինչպիսին կլինեն բնակլիմայական պայմաններ, ասենք աշնանացանի ժամանակ, մյուս տարի գարնանացանի ժամանակ ինչպիսին կլինեն, բայց որ մենք լրջագույն ռեֆորմներ ենք իրականացնում գյուղատնտեսությունում, դա ակնհայտ է։
Հիշեցնենք, որ Հայաստանի տնտեսական աճը դանդաղել էր կապված հենց գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրված լրջագույն անկման հետ, որ այս տարվա հունվար-հունիս ամիսներին կազմեց 23%։ Ոլորտի բացասական ազդեցությունը համախառն ներքին արդյունքի աճի վրա 7 ամսվա կտրվածքով գնահատվեց -2.8%։
2010 թվականի առաջի 7 ամիսների ընթացքում իրավիճակը բարվոք չի եւ առաջ հերթին գյուղատնտեսությունում, որովհետեւ բնակլիմայական պայմանները այս տարի այնպիսի տատանումներ տվեցին, որ մենք լուրջ կորուստներ ունեցանք պտուղ բանջարեղենի ոլորտում, անկումը ահռելի էր հենց այդ սեկտորում գյուղատնտեսության, եւ ընդհանուր մեր մակրոտնտեսական բոլոր ցուցանիշները ցավոք սրտի գյուղատնտեսության պատճառով վարդարացան։
Վերջերս կառավարությունը հաստատել է մինչև 2020 թվականը գյուղատնտեսության ոլորտում բարեփոխումների համալիր ծրագիրը, որը ըստ Տիգրան Սարգսյանի կապվում է գյուղերի զարգացման հետ, քանի որ գյուղական վայրերում աշխատատեղերի ստեղծումը չափազանց կարևոր է տարածքների համաչափ զարգացման համար։
այդ հայեցակարգն էլ նպատակ ունի նպաստելու, որպիսի կոոպերացիան զարգանա մեր գյուղատնտեսությունում, տեղի ունենա խոշորացում տնտեսությունների, որպիսի արդյունավետությունը գյուղատնտեսությունում ավելանա, եւ մյուս առանձնահատկությունը, որ գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգը կապում ենք գյուղերի զարգացման հետ, որովհետև գյուղերի համալիր զարգացումը, գյուղական վայրերում բազմատիպի աշխատատեղերի ստեղծումը չափազանց կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության տարածքների համաչափ զարգացման համար։
Նախկինում իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող Դաշնակցության բյուրոյի անդամ գյուղատնտեսության նախկին նախարար Դավիթ Լոքյան այսօր մեզ հետ հեռախոսազրույցում նույնպես դժվարացավ ոլորտի զարգացումների շուրջ կանխատեսումներ անել, շեշտելով միայն, թե գյուղատնտեսությունը վերջին տարիներին միշտ էլ եղել է կառավարության ուշադրության կենտրոնում։
Ես մասնակցել եմ այդ բանին, կարծում եմ նորմալ ռազմավարություն է, նախարարությունը քննիր ուներ 2 տարին մեկ նորացնել այդ ռազմավարությունը եւ այդ պրոցեսն ելա, բավականին նորմալ բան է ստացվել։ Վաղուց էր գործադրում կառավարությունը, ուշադրության կենտրոնը նաեւ։
Հավելեմ, որ կառավարությունը նախատեսում է կոոպերատիվների ստեղծումը հատկապես խաղողագործության ոլորտում, որտեղ ըստ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի մրցակցության աճի եւ գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման արդյունքում փոքր ձեռնարկությունները կարող են կախվածության մեջ ընկնել կառավարության աջակցությունից։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի 100 քայլ ծրագրում նույնպես նշվում է գյուղացիական կոոպերատիվների ստեղծման պետության կողմից ոլորտի սուբսիդավորման անհրաժեշտության մասին։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի գնահատմամբ կառավարությունը այս ոլորտում մինչ այժմ բարեփոխումներ չի իրականացրել։
Պետք է հստակ, այնտեղ որտեղ բարձր մրցակցությունը, պետական սուբսիդիաների քաղաքականություն։ Ֆիքսենք, որ մեր Հայաստանի գյուղատնտեսության մեջ ներկայումս սուբսիդավորում ընդհանրապես չկա։ Գյուղացիներին պետք է միավորել փոխօգնությամբ, կրկնում եմ, հենց փոխօգնության, այլ ոչ թե ամեն տեսակի կոոպերատիվի մեջ։ Օրինակ, եթե խաղաղագործությունը միավորում են նման կոոպերատիվներում, ապա կոնյակի եւ գինի գործանները ստիփած կլեն գինենյութ գնել գյուղացուց, այլ ոչ թե խաղող, եւ ավելացված արժեքը կմնա գյուղացուն։
Գյուղացիները նաեւ պետք է սկսեն վերամշակել սեփական արտադրանքը, ինչը հնարավոր է հենց փոխօգնության կոոպերատիվներ ստեղծելու միջոցով, որոնց կայացմանը կապիտալի եւ սարքավորումների ձեռքբերմանն էլ պիտի աջակցի կառավարությունը, ասում է Հրանտ Բագրատյանը։
Հանրապետությունը այսօր պետք է լինի 200-250 նման կոոպերատիվ գյուղատնտեսական հումք վերամշակող։ Խոշոր գործարանները հումք վերամշակող այլևս չպետք է ապագայում ունենան։ Ի վերջո, այս ամենի արդյունքում գյուղատնտեսը նոր շնչելու հնարավորություն կունենա եւ ամենակարևորը իր կառուցվածքային զարգացման մակարդակով կգա ինչ որտեղ հավասարվի արդյունաբերությանը։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տասնամյակներում մեծ թվով սփյուռքահայեր ուսանել են նախ սովետական, ապա անկախ Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Շատերը ներկայումս աշխատում են արտերկրում, ոմանք գոհ են իրենց ստացած կրթությունից, ոմանք դժգոհ։ Ինչպես կարող են այդ մարդիկ օգնել Հայաստանին։ Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությունն է ստեղծել սփյուռքահայ շրջանավարտների ընկերակցություն։ Լսենք Նարինե Ղալեչանին։
Վերջանել Հայաստանում սովորող սփյուռքահայ ուսանողների սոցիալական եւ իրավական խնդիրները, առաջարկել դրանց լուծման մեխանիզմները, քննարկել հայաստանյան բուհերի սփյուռքահայ շրջանավարտների դերը Հայաստան սփյուռք համագործակցության զարգացման գործում, ստեղծել շրջանավարտների համահայկական ինտերակցիոն, այս եւ բազմաթիվ այլ նպատակներ է հետապնդում սփյուռքի նախարարության կազմակերպած Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների սփյուռքահայ շրջանավարտների երկօրյա համաժողովը։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն առանձնացրեց սփյուռքի մարտահրավերներից մի քանիսը։
Մայրենի լեզվի իմացության կորուստը, դպրոցների փակվելը, աշակերտների թվի նվազումը, խառը ամուսնությունները եւ բազում խնդիրներ։
Նախարարի խոսքով այսօր սփյուռքն ունի նաև կադրերի, սփյուռքագետների խնդիր։ Սփյուռքում գործող հայկական կրթօջախների հիմնական խնդիրներից են ուսումնական ծրագրերի զգալի տարբերություններն ու դասագրքերի բովանդակությունը։
Ցավով եմ արձանագրում, որ մեր տարածաշրջանները ամեն մեկ ունեն իրենց դասագրքերը եւ իրենք են որոշում, թե ինչպես երեխային տալ կրթություն։ Այսօր մենք ստեղծել ենք համակարգող մարմին, որը մշակում է այնպիսի մի ծրագիր, որ մենք կարողանանք Չին, ավակ և տարական դպրոցի համար ստեղծել հիմնարար դասագրքեր։ Դասագրքերը կլինեն հիմք սփյուռքյան ցանկացած կառույցում։
Հրավիրված 80 սփյուռքահայ շրջանավարտների հիմնական մասը տարիներ առաջ ավարտելով հայաստանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, այսօր դասավանդում կամ դասախոսում են սփյուռքի հայկական կրթօջախներում։ Մի մասն էլ սփյուռքից վերադառնելով հայրենիք ավարտելու հաստատվել է հենց Հայաստանում։ Ռաֆի Մղճյանը 1993 թվականին ավարտելով Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ատամնաբուժության ֆակուլտետը, որոշել է բնակություն հաստատել Երևանում և հիմնել է սեփական բիզնեսը։ Լինելով երկու դպրոցականների հայր, նշում է, որ հայաստանյան կրթական որակն այսօր իրեն չի գոհացնում, դեռ ավելին համոզված է, որ
Հայաստանի Հանրապետություն կրթություն չկա։ Ես չեմ ընդունում այն բանը, երբ որ երեխան 7-րդ, 8-րդ դասարանից սկսած ինքը այլևս դպրոց բարապմունքների չի գնում ու ինչ-որ մասնավոր պարապում է։ Ինչ
խանշանավոր։ Մենք ավագ դպրոցներ ունենք։
Չգիտեմ դերևս այդ ավագ դպրոցները ինչպեսի լուծում կտան այդ հարցին, ամենայնիվս այս պահին դա անընդունելի բան է։ Երկրորդն էլ ամենամեծ մտահոգությունս այսքան շատ բուհերի ներկայությունն է։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե կցանկանաք, որպեսզի ձեր երեխաները հետևելով ձեր օրինակին շարունակեն ուսումը հայաստանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից մեկում, Ռաֆի Մղճյանը պատասխանեց.
Ճիշտ ասեմ, չէ, դեռ բուհերում ընդունելության պրոցեսը ինձ դուր չի գալի։ Բոլորը խոսում են, որ ամեն ինչ արդար է, ամեն ինչ լավ է, բայց ոչ մի արդար դեպ դեռևս չեմ հանդիպել։ Կոնե իմ շրջանակում ես։
Իսկ ինչ անարդար դեպք եք հանդիպել։
Որ երեխաները, օրինակ, շատ լավ վարաբաց երեխա են, քանի որ ցանոթ չունի, քանի որ միջոցներ չունի, գնում է եւ չի ստանում այն տվանշանը, որը ինքը պետք է ստանար։
Քուվեյթի քաղաքացի Մայքլ Ափիքյանը սովորում է Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Մայքլն ասաց, որ եթե նորից բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորելու խնդիր ունենար, Հայաստանում չէր սովորի։
Ավելի լավ է դրսում սովորեի, ուստեղ քայի, մեր հայրենիքը ավելի էս արումով գարամ զարգացնեմ, կրթության վարագից կհոչենք։ Ասեմ, այս անգլերենով եմ սովորում, դասախոսների անգլերենը ստեղի, մագարթակը թույլ է մի քիչ, ես այնքան չեմ հասկանում իրանց։
Նույն համալսարանի ուսանող Եգիպտոսի քաղաքացի Վարդգես Լիլոսյանին անհանգստացնում է Հայաստանի քաղաքացիների ու սփյուռքահայերի համար սահմանված վարձավճարների տարբերությունը։
Վճարները ավելի լավ կլինի, որ հայ ուսանողը ինչքան է վճարում, այդքան է մենք սփյուռքահայերս վճարենք, որ մենք տարբերվենք օտար ազգի ուսանողներից, մենք լինենք ավելի հայ, քան օտար։
Շողիկ Պահլևանյանը 1984 թվականին ավարտելով Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը, բնակություն է հաստատել Մոսկվայում։ Տեղի Հայաստանի դեսպանատանի կից հայկական Կիրակնորիա դպրոցում հայոց լեզու է դասավանդում։ Նրա խոսքով նմանօրինակ միջոցառումները հնարավորություն են տալիս ամրապնդել ոչ միայն Հայաստան-Սփյուռք կապը, այլև ծանոթանալ ու համագործակցության նոր եզրեր փնտրել այլ երկրներում գործող հայկական կրթօջախների հետ։
Բոլոր այն խնդիրները, որոնք մենք առաջ չարկում ենք, այս ընթացքում բարբերաբար կատարվում են եւ ես ուղակի հիացած եմ, անթերի բան չի լինում, բայց այն ինչ որ արվում է, արվում է գիտակ ձևով։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ միջազգային անդրադարձ։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին այժմ Նյու Յորքում է, նա կլինի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 65-րդ նստաշրջանի քաղաքական բանախոսներից։ Նյու Յորքում նա հանդիպել է մեծահարուստ Դոնալդ Թրամփի հետ եւ քննարկել վերջինիս կողմից Վրաստանում ներդրում ներանելու հարցը։ Իսկ պատասխանելով CNBC հեռուստակայանի հարցերին, Սաակաշվիլին պնդել է, որ Վրաստանը մեր տարածաշրջանի լիդերն է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
I don't think Russia in a state now that when it can get into another conflict they have their
Միխայել Սաակաշվիլին համոզված է Ռուսաստանն այժմ չի գնա իր երկրի դեմ եւս մեկ հակամարտություն հրահրելու ճանապարով։ Այս հայտարարությունը Վրաստանի նախագահն արել է ամերիկյան CNBC հեռուստաընկերության եթերում մասնակցելով Էրին Բարնետի հեռուստահաղորդմանը։ Իր կարծիքը նախագահ Սաակաշվիլին այսպես է հիմնավորել 2008-ի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Վրաստանը ռազմավարական հարաբերությունները հաստատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, նաև Եվրամիության։ Եվրոպացի դիտորդները այժմ շփման գծում դիտարկումներ են իրականացնում, հավելել է Սաակաշվիլին, իսկ ամենակարևորը նկատել է նա, շատ դժվար է հարձակվել զարգացող երկրի վրա։ Նշեմ, որ իր հյուրին հեռուստահաղորդավարուհի Էրին Բարնետը ներկայացրեց իբրև մեր տարածաշրջանում մի երկրի ղեկավարի, որտեղ բիզնես հիմնելն առավել շահավետ է համարվում, որտեղ պետությունը 2012 թվականից խոստանում է իր շահութաբաժնից տոկոս չգանձել եւ այլն։
Think about this, America. By 2012, Georgia will have no taxes on dividends. The president of Georgia, Mikhail Saakashvili. President Saakashvili, it's a pleasure to have you with us and thank you very much.
Վրաստանը միայն նավթամուղի համար տարածիկ երկիր չէ, նաեւ տարածաշրջանում ամենացածր հարկեր ունեցող կոռուպցիայի դեմ պայքարվարող երկիրն է։ Կոռուպցիոն ամենանվազ ռիսկայինությամբ երկրներից մեկը եւ տարածաշրջանում եւ Եվրոպայում իր խոսքում շեշտում էր նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Նրա կարծիքով Վրաստանը Սինգապուրին եւ Դուբային հատուկ տարերով, բայց եվրոպական արևմտյան, առավելապես Շվեյցարիայի նմանությամբ մի երկիր է։
I think it's a Switzerland with elements of both Dubai and Singapore, but in very European, in very pro-Western and pro-American way.
Dubai plus Singapore equal Tbilisi.
Ինչին հաղորդավարուհին արձագանքեց, թե Դուբայ գումարած Սինգապուր հավասար է Թբիլիսի։
Having given all that and plus what you mentioned about not only about wine but the whole idea of
Դրան էլ գումարած հավելեց Վրաստանի նախագահը վրացական գինու համբավը, որի ճանաչվածության մասին ներկայացնելով իր զրուցակցին ասել էր նաև հաղորդավարուհին. Այս ամենը, կարծում է Սաակաշվիլին, Վրաստանը դարձնում են հետաքրքիր զբոսաշրջիկների համար։ Նշեմ, որ Միխայել Սաակաշվիլին Միացյալ Նահանգներում ՄԱԿ-ի հերթական նստաշրջանին մասնակցելու համար է գտնվում։ Նրա ելույթը սպասվում է վաղը, մինչ այդ նա տարբեր գագաթնաժողովների համաժողովների հյուրն է։ Իսկ երեկ նրան ընձեռվել է Wall Street-ում աճուրդների ավարտի մասին ազդարարող վերջին զանգը հնչեցնելու պատիվը։ Վաղն արդեն Վրաստանի նախագահը ՄԱԿ-ի ամբիոնից կհնչեցնի մի ծավալուն ելույթ, որը լրատվամիջոցների հաղորդումների համաձայն վրացական տարածքների գրավման և Ռուսաստանի հետ հակամարտությունը խաղաղ ճանապարով լուծելուն է վերաբերելու։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Եվ վերջում մշակույթ, Երևանի հեռանկարներ փառատոնի շրջանակներում մայրաքաղաքում ելույթ կունենա մոլորակի ամենահայտնի կոլեկտիվներից մեկը՝ Լոնդոնի արքայական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Այսօր աշխարհահռչակ կատարողները հանդիպել են հայ լրագրողների հետ։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Առաջին անգամ երկօրյա հյուրախաղերով Հայաստանը ժամանել եւ այսօր երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հանդես կգա Լոնդոնի արքայական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Երևանյան հեռանկարներ 11-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում։ Մինչ համերգը մշակույթի նախարարությունում ասուլիս էր կազմակերպել, որի ներկայ էին թե փառատոնի կազմակերպիչներ, թե անվանի դաշտակար Բորիս Բերեզովսկին, որն այսօր երեկոյան կանալիք համերգի մենակատարն է, ասուլիսի ներկայ էին իհարկե նաեւ նվագախմբի անդամներից ոմանք 30 տարի անընդմեջ նվագախմբի նախագահի կամ տնօրինի Անդի Սիփինգզի գլխավորությամբ և նվագախմբի ծագումով լեհ դիրիժոր Գրեգոր Նովակի ուղեկցությամբ։ Նաև կղեկավարի վաղվա համերգը, որի ընթացքում ելույթ կունենան նաև մեր անվանի օպերային երգիչներ Հասմիկ Պապյանն ու Բարսեղ Թումանյանը, կատարելով հանրահայտ օպերային արիաներ։ Իսկ Լոնդոնի արքայական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի այսօրվա Երևանյան համերգը ղեկավարելու է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերսական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը։ Երևանյան հեռանկարներ միջազգային փառատոնի հիմնադիր նախագահ Ստեփան Ռոստոմյանը ողջունելով հյուրերին շեշտեց, որ
ես շատ ուրախ եմ, որ նաև առիթը օգտագործելով մեր ամենահայտնի երաժիշտները, այդ թվում Բարսեղ Թումանյանը եւ նաեւ Հասմիկ Պապյանը 23-ի համերգին մի ամբողջ մեծ բաժին իրենք դիերքեն այդ հրաշալի նվագախմբով, եւ ամենաբացառիկ ինձ համար, եւ ես իրապես երջանիկ եմ, որ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ղեկավար Էդվարդ Թոփչյանը ամբողջ համերգ ինքը ֆիլհարմոնիկ նվագախմբը պիտի ղեկավարի։
Դե իսկ այս հյուրախաղերն էլ նվագախմբի Ստեփան Ռոստոմյանի համոզմամբ աննախադեպ իրադարձուն են մեր երաժշտական կյանքում։ Փառատոնն էլ նա նմանեցնում է մի անվերջ սիմֆոնիայի, որն արդեն 11 տարի շարունակվում է յուրովի, յուրաքանչյուր տարի մեր երաժշտասերների նորանոր երաժշտական հատվածներ մատուցելով։
Սկզբից մեկ կամերային նվագախմբներ էին գալիս, կամերային երաժիշներ, բայց գնալով այդպես էր, որտեղ նմանվում ենք աշխարհի մեծագույն փառատոներին, իսկ այդ աշխարհի փառատոնը իրենց թույլ են տալի տարու մեջ գոնե 10-ից ավել մեծագույն մեծ նվագախմբեր հրավիրել։ Մենք կարողանում ենք դեռևս մեկ, բայց այդ մեկը կարճի կավելանա, բայց այսպես պլանքան չի իշտում մակարդակը, այսինքն ամեն տարի գալիս են աշխարհի մեծանուն ամենաառաջի քարքի երաժիշները։ Այս նվագախմբը սկսեց այդ Շլեզվիգ-Հոլշտայն նվագախմբով, որտեղ Էշենբախներ, հիշում եք, իր այս Հայաստան, երկրորդ անցյալ տարի էր Մարնյան թատրոնը Վալերի Գերգիևի ղեկավարությամբ, և մեզ համար սպասված աշխարհի ամենահայտնի մեծանույն նվագախմբերից մեկը թագավորական սիմֆոնիկ նվագախմբը։
Թե նվագախմբի երաժիշտները, թե դիրիժորն ու տենորենը ասացին, որ իսկապես շատ ուրախ են, որ Հայաստանում են գտնվում և հնարավորություն ունեն այստեղ նվագել։ Վերջին երկու ամսում միայն 6 տարբեր երկրներում են եղել հյուրախաղերի, այդ թվում և հուլիսի վերջերին Բաքվում են հանդես եկել, ասաց նվագախմբի տենորենը, շեշտելով, որ առաջիկայում էլ սպասում են հյուրախաղեր Գերմանիայում և Շվեյցարիայում Երևանյան հյուրախաղերից հետո։ Պարզվեց նաև, որ նվագախմբի կազմում երբեք հայ երաժիշտներ չեն եղել, բայց հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործություններ նվագախումբը կատարել է, խոսքը Արամ Խաչատրյանի մասին էր։ Դա իսկ լեհ դիրիժոր Գրեգոշ Նովակն էլ, որ նույնպես առաջին անգամ է Հայաստանում, ասաց, որ հիշում է, թե ինչպես էր Հայաստանը, ինչպես և Լեհաստանը պայքարում կոմունիստական ռեժիմի դեմ ժամանակին։
Being a Pole, I remember always that Poland was always resisting for the communist regime, and we always found hard that in Yerevan they also resisted it very much.
Լեհաստանը միշտ էր պայքարում կոմունիստական ռեժիմի դեմ, և մենք միշտ ուրախ էինք լսելով, որ Երևանը նույնպես պայքարում է կոմունիստական ռեժիմի դեմ։
And coming here with this wonderful orchestra is just a great pleasure, and I hope we will just be witnesses to music uniting everybody.
Այստեղ գալով այս հրաշալի նվագախմբի հետ ես հուսով եմ, որ բոլորս ականատեսը և վկան կլինենք, թե ինչպես է երաժշտությունը միավորում մարդկանց, ջերմացնում նրանց սրտերն ու հոգիները և իսկապես երջանկություն պարգևում։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։